มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
มาระโกบทที่7เรามาดูข้อต่อไปข้อ24ถึง30พระองค์จึงทรงลุกขึ้นจากที่นั่นไปยังเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอนและเข้าไปในเรือนแห่งหนึ่งประสงค์จะไม่ให้ผู้ใดรู้แต่พระองค์จะทรงซ่อนอยู่ไม่ได้เพราะท่านใดนั้นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีลูกสาวที่ผีโสโครกสิงได้ยินข่าวถึงพระองค์ก็มากราบลงที่บาทของพระองค์ผู้หญิงนั้นมีเชื้อชาติซีเรียฟินิเซียผู้ภาษากรีกแล้วนางทูลอ้อนวอนพระองค์ให้ขับผีออกจากลูกสาวของตนฝ่ายพระเยซูตรัสแก่นางนั้นว่าให้พวกลูกกินอิ่มเสียก่อนเพราะว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่ควรแต่นางทูลตอบว่าจริงเจ้าค่ะแต่สุนัขที่อยู่ใต้โต๊ะนั้นย่อมกินเดนอาหารของลูกและพระองค์ตรัสแก่นางว่าเพราะเหตุถ้อยคำนี้จงกลับไปเถิดผีออกจากลูกสาวของเจ้าแล้วฝ่ายหญิงนั้นเมื่อไปยังเรือนของตนได้เห็นลูกนอนอยู่บนที่นอนและทราบว่าผีออกแล้วเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นคล้ายๆกันฮะจากที่เราศึกษามาเปียสุก็ออกจากประเทศของพระองค์นะไปพบหญิงต่างชาติเหตุการณ์ตอนนี้บอกว่าผู้ภาษากรีกนะชาวเมืองไทยละเมืองไทยละนี่เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ไม่ใช่ของอิสราเอลนะครับหญิงคนนี้ก็มาหาด้วยความเชื่อตอนแรกนะครับองค์พระคริสต์ก็ปฏิบัติกับเธอเหมือนกับว่าโหดร้ายจากการสนทนาต่างๆนะครับเราต้องจำไว้นะครับเมื่อเราศึกษาพระธรรมมัทธิวหญิงคนนี้ก็มีเหตุการณ์บันทึกไว้นะครับเป็นตัวอย่างความเชื่อที่มั่นคงนะครับของคนที่ไม่ใช่ยิวยิวนี้เป็นชาติที่พระเจ้าเลือกนะครับแล้วก็ทำพันธสัญญาครับหญิงคนนี้ก็ไม่ใช่อยู่นอกการเรื่องนะครับและพระเยซูตอบคำทูลขอของนางนะครับข้อ31ต่อมาพระองค์จึงเสด็จจากเขตแดนเมืองไทระและผ่านเมืองไซดอนดำเนินตามทางแคว้นทศบุรีมายังทะเลสาบกาลิลีพระเยซูก็ออกจากเมืองไทระและเมืองไซดอนผ่านแคว้นทศบุรีไปยังทะเลสาบกาลิลีแคว้นทศบุรีทศก็คือ10ก็คือแคว้นที่มี10เมืองส่วนใหญ่ของเมืองอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนใกล้กับทะเลกาลิลีข้อ32ถึง37เขาพาชายหูหนวกผู้ติดอ่างคนหนึ่งมาหาพระองค์แล้วทูลขอพระองค์ให้ทรงวางพระหัตถ์บนคนนั้นพระองค์จึงทรงนำคนนั้นออกจากประชาชนไปอยู่ต่างหากทรงเอานิ้วพระหัตถ์ย้อนเข้าที่หูของชายผู้นั้นและทรงบ้วนน้ำลายเอานิ้วพระหัตถ์จิ้มแตะลิ้นคนนั้นและพระองค์ทรงแหงพระพักดูฟ้าสวรรค์ทรงถอนพระทัยตรัสแก่คนนั้นว่าเอฟฟาทาแปลว่าจงเปิดออกแล้วหูคนนั้นก็ปกติสิ่งที่ขัดลิ้นนั้นก็หลุดและเขาพูดได้ชัดพระองค์ทรงห้ามปรามคนทั้งหลายมิให้แจ้งความนี้แก่ผู้ใดเลยแต่พระองค์ยิ่งทรงห้ามปรามเขาก็ยิ่งเล่าลือไปมากคนทั้งปวงก็ประหลาดใจเหลือเกินพูดกันว่าพระองค์ทรงกระทำล้วนแต่ดีทั้งนั้นทรงกระทำคนหูหนวกให้ได้ยินคนใบ้ให้ผู้ได้ทุกสิ่งที่พระองค์ทำนะครับทำโดยความช่วยเหลือของความเชื่อศรัทธาสภาพของชายคนนี้ครับทำให้พระองค์ใช้วิธีการนี้ตอนแรกหูได้ยินก่อนนะครับหลังจากนั้นฝูงชนจะเงียบไม่ได้แล้วครับต้องพูดละครับก็พูดเรื่องลือไปการอัศจรรย์นี้ทำให้เกิดการขยายพันธกิจของพระคริสต์นะกว้างออกไปอย่างมากขณะเดียวกันครับพระองค์พระคริสต์ก็ได้รับความกดดันเกินกว่าที่มนุษย์จะรับได้มีความกดดันลงมานะครับด้วยฝูงชนและความตึงเครียดของสถานการณ์ตอนนั้นงานที่มากการเหนื่อยล้าทางกายฝูงชนก็ยังพูดว่าพระองค์ทรงกระทำล้วนแต่ดีทั้งนั้นนะครับนี่ฝูงชนบอกเราต้องเห็นด้วยและบอกอาเมนคอยเป็นอย่างนั้นนะครับพระคริสต์ยังทรงกระทำล้วนแต่ดีทั้งนั้นในปัจจุบันด้วย บทที่8บทนี้ก็ยาวพอๆกับบทที่7ครับและเน้นเรื่องการกระทำมีเหตุการณ์พระเยซูเลี้ยงอาหารคน 4,000 คนที่ชายฝั่งแคว้นทศบุรีพวกฟาริสีขอหมายสำคัญที่เมืองดามานุธาเพื่อนของคนตาบอดขอให้พระเยซูสัมผัสตาของเขาที่เมืองเบสไซดาอัครสาวกเปโตรยอมรับด้วยความเชื่อที่เมืองซิซาริยาสิ่งที่พระคริสต์กระทำสำคัญต่อคนโรมันและมันก็สำคัญสำหรับเราตอนนี้พระองค์สามารถช่วยจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกหรือไม่นั่นคือคำถามทำงานได้หรือไม่องค์พระคริสต์เป็นผู้รับใช้ของพระเยโฮวาและเราพบว่าพระองค์ทำงานนี้ได้ด้วยในบทนี้เนี่ยครับจะพบว่าพระเยซูก็เดินทางมากครับสมัยนั้นถนนหนทางก็ไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับสมัยนี้อิสราเอลเป็นประเทศเล็กๆนะครับเมื่อลดความเร็วนะเป็นความเร็วของการเดินนะครับที่ประเทศเล็กเนี่ยก็ถือว่าใช้ถ้าเดินฮะใช้เวลานานนะครับและองค์พระเยซูเดินทางนี้ใช้เท้าเดินนะหรือว่าเดินทางเท้ากับก็เดินทางไปไกลมากมีการอัศจรรย์เลี้ยงคน 5,000 คนและ 4,000 คนสองอย่างนี้คล้ายกันในหลายจุดนะแล้วก็เลี้ยงคนนับพันแต่ว่ามี7ประเด็นที่ต่างกันที่เราควรจะสนใจนะครับคือ1ในกรณีแรกฝูงชนอยู่กับพระเยซูมาได้วันหนึ่งกรณีหลังนะครับพวกเขาอยู่กับพระองค์มาแล้ว3วัน2ในกรณีแรกพวกสาวกไปดูว่ามีอาหารอะไรบ้างกรณีหลังพวกเขามีข้อมูลพร้อมก่อนที่จะถูกถาม 3. เมื่อเลี้ยงคน 5,000 คนมีขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวนะครับเลี้ยงคน 4,000 คนนี้มีขนมปัง7ก้อนและปลาบ้าง 4. ในกรณีแรกนะครับเลี้ยงคน 5,000 คนเนี่ยใกล้เทศกาลพัสคาฝูงชนนั่งรวมกันที่ทุ่งหญ้าสดขณะที่ในกรณีหลังครับเป็นช่วงหลังพัสคาหญ้าที่นั่นก็แห้งแล้วเพราะว่าแดดเผาพวกเขานั่งบนพื้นดิน 5. ในกรณีแรกนะครับเลี้ยง 5,000 คนพระเยซูก็ถวายสาธุการแล้วหักขนมปังในกรณีหลังพระองค์โมทนาพระคุณสำหรับขนมปังแล้วจึงถวายสาธุการสำหรับปลา 6. หลังจากเลี้ยงคน 5,000 คนครับอาหารเหลือ12กระบุงกรณีหลังเมื่อเลี้ยงคน 4,000 คนเหลือ7กระบุงและสุดท้าย7แน่นอนครับจำนวนกรณีแรก 5,000 คนเลี้ยงอาหาร 5,000 คนนะครับกรณีหลังนี้เลี้ยงอาหารคน 4,000 คนด้วยการอัศจรรย์นี่คือความแตกต่างถึงแม้จะเป็นเหตุการณ์คล้ายๆกันและที่แตกต่างมากที่สุดนะครับคือเวลาที่พระองค์เลี้ยงฝูงชนในการเลี้ยงคน 5,000 คนนะครับเป็นเย็นวันแรกพระองค์สอนพวกเขาตามหนังสือยอห์นพระเยซูสอนเรื่องอาหารแห่งชีวิตหลังจากการเลี้ยงคน 5,000 คนนะครับในการเลี้ยงคน 4,000 คนประชาชนอยู่กับพระเยซูมาเป็นเวลา3วันแล้วฟังคำสอนของพระองค์อาหารฝ่ายกายมาหลังคำสอนประชาชนก็ไม่ได้กินนะแต่มาฟังคำสอนของพระองค์และมีคำหนึ่งคำว่าคราวนั้นในข้อหนึ่งนะครับคราวนั้นทำให้เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นในแคว้นทศบุรีประชาชนตามพระเยซูเข้าไปในถิ่นทุรกันดารก็เงียบที่นี้ก็เหมาะสำหรับการสอนนะครับแต่ไม่เหมาะที่จะหาอาหารร้านค้าต่างๆก็คงไม่ไปตั้งร้านขายในถิ่นทุรกันดารนะครับแต่ประชาชนก็ตามไปจำนวนนับพันๆบทที่8ข้อ1ถึงข้อ6คราวนั้นเมื่อประชาชนพากันมามากมายอีกไม่มีอาหารกินพระเยซูจึงทรงเรียกเหล่าสาวกตรัสแก่เขาว่าเราสงสารคนเหล่านี้เพราะเขาค้างอยู่กับเราได้3วันแล้วและไม่มีอาหารจะกินถ้าเราจะให้เขากลับไปบ้านเมื่อยังอดอาหารอยู่เขาจะหิวโหยสิ้นแรงลงตามทางเพราะว่าบางคนมาไกลเหล่าสาวกจึงทูลตอบพระองค์ว่าในถิ่นทุรกันดารนี้จะหาอาหารให้เขากินอิ่มได้ที่ไหนเ ระองค์ตรัสถามเขาว่าพวกท่านมีขนมปังกี่ก้อนเขาทูลว่ามี7ก้อนเจ้าค่ะพระองค์จึงตรัสสั่งประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดินแล้วทรงรับขนมปัง7ก้อนนั้นมาโมทนาพระคุณแล้วจึงทรงหักส่งให้เหล่าสาวกให้เขาแจกเหล่าสาวกจึงแจกให้ประชาชนดูเหมือนพวกสาวกลืมเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ครับคือการอัศจรรย์เลี้ยงคน 5,000 คนเราก็เช่นเดียวกันอย่าว่าแต่สาวกนะฮะพระเจ้าทำสิ่งดีมากมายในชีวิตนะครับที่ผ่านมานะลืมหรือไม่ครับขอให้ลืมไม่ลงเดี๋ยวหรือยังจำได้อยู่นะครับสาวกก็สำรวจประชาชนครับแล้วก็รู้ว่าตนเนี่ยมีขนมปังกี่ก้อนพวกเขาคาดว่าพระเยซูจะทำการอัศจรรย์อีกตอนนี้ก็มีขนมปังมากกว่าครั้งก่อนคนก็จำนวนน้อยกว่าแต่ก็ยังมีคำถามว่าเออจะพอได้อย่างไรเราไม่ทราบว่าขนมปังนี้เป็นของใครครับเหตุการณ์นั้นเรารู้ว่าเป็นของเด็กแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นของใครแต่ว่าคนนั้นต้องได้รับบำเหน็จในวันหนึ่งประชาชนที่มากับนั่งบนพื้นดินนั่งบนพื้นดินนะครับก่อนหน้านี้เลี้ยงคน 5,000 คนพวกเขานั่งบนหญ้าสดพวกเขาอาจมีปลาบ้างนะแต่ไม่สำคัญเมื่อพระเจ้าอยู่ในเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเหลือเฟือไม่ว่าจะเลี้ยงคน 5,000 คนหรือ 4,000 คนพระคัมภีร์บันทึกว่าทุกคนกินอิ่มและมีเหลือคน 4,000 คนนี้นะครับนับเฉพาะผู้ชายครับถ้ามีผู้หญิง1คนเด็กอีก1คนนะครับต่อผู้ชาย1คน 4,000 คนก็คูณ3นะครับก็ประมาณ 12,000 คนถ้านับทั้งหมดนะครับที่บอก 4,000 คนนี้นับเฉพาะผู้ชายก็พาภรรยาและถ้าแต่ละครอบครัวมีเด็ก1คนก็น้อยๆอย่างน้อยนะครับประมาณ 12,000 คนข้อ10ในทันใดนั้นพระองค์ก็เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์มาถึงเขตเมืองดามานุธาเมืองนี้ตั้งอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบคาดว่าอยู่บนฝั่งทะเลกาลิลีและต้องข้ามทะเลไปนั่งเรือไปนะครับซึ่งคงไปทางทิศตะวันตกพวกฟาริสีก็ตามหาพระองค์เหมือนกันแต่ตามหานี่ไม่ได้ไปฟังศรัทธานะไปตามล่าครับตามล่าข้อ11ถึง15พวกฟาริสีออกมาและเริ่มโต้เถียงกับพระองค์ขอพระองค์สำแดงหมายสำคัญจากฟ้าสวรรค์หมายจะทดลองพระองค์พระองค์ทรงถอนพระทัยแล้วตรัสว่าคนยุคนี้แสวงหาหมายสำคัญทำไมเราว่าแก่เจ้าทั้งหลายจริงๆว่าจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่คนยุคนี้และพระองค์เสด็จไปจากเขาและลงเรือข้ามฟากไปอีกฝ่ายเราสาวกลืมเอาขนมปังไปในเรือเขามีขนมปังอยู่ก้อนเดียวเท่านั้นพระองค์ทรงกำชับเราสาวกว่าจงสังเกตและระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสีและเชื้อแห่งเฮโรดให้ดีคุณผู้ฟังครับในพระคัมภีร์นะครับคำว่าเชื้อหมายถึงสิ่งไม่ดีหรือว่าคำสอนชั่วร้ายนะครับเชื้อไม่เคยหมายถึงข่าวดีหรือว่ากิตติคุณคำสอนของฟาริสีคือการเจือปนคำสอนที่ถูกต้องกับคำสอนเท็จเข้าด้วยกันพระเยซูจึงเตือนคำสอนผิดของฟาริสีและของพวกเฮโรดข้อ18มีตาแล้วยังไม่เห็นหรือมีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือท่านทั้งหลายจำไม่ได้หรือคนมากมายกับใช้เวลาศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์มาหลายปีแต่ก็ไม่เข้าใจกับก็เหมือนกับอัครทูตที่อยู่กับพระเยซูมาก็ยังไม่เข้าใจข้อ19ถึง21เมื่อเราหักขนมปัง5ก้อนให้แก่คน 5,000 คนนั้นท่านทั้งหลายเก็บเศษที่เหลือนั้นได้กี่กระบุงเขาทูลตอบว่าได้12กระบุงเมื่อเราแจกขนมปัง7ก้อนให้แก่คน 4,000 คนนั้นท่านทั้งหลายเก็บเศษที่เหลือได้กี่ตะกร้าเขาทูลตอบว่าได้7ตะกร้าพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือคุณผู้ฟังครับพระวจนะของพระเจ้าเป็นอาหารแห่งชีวิตเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าเปิดเผยพระองค์ให้กับเราเราต้องเติบโตด้วยพระคัมภีร์และขณะเดียวกันระวังคำสอนเท็จข้อ22พระองค์กับสาวกจึงไปยังเมืองเบสไซดาเขาพาคนตาบอดคนหนึ่งมาหาพระองค์ทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้โปรดถูกต้องคนนั้น นี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์อัศจรรย์ที่สำคัญของพระคริสต์พระองค์ยอมรับคำวิงวอนของเขาโดยการแตะต้องตาของเขาแต่เราจะพบต่อไปนะพระเยซูพาคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้านนะครับแน่นอนครับไม่มีคุณค่าทางยาใดๆในน้ำลายพระองค์ใช้น้ำลายนะครับแต่พระองค์ใช้สิ่งนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อของชายคนนี้เราอ่านเรื่องนี้ก็เรียนความจริงฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับข้อ23ถึง26พระองค์ได้ทรงจูงมือคนตาบอดออกไปนอกหมู่บ้านเมื่อได้ทรงบูน้ำลายลงที่ตาคนนั้นและวางพระหัตถ์บนเขาแล้วพระองค์จึงตรัสถามเขาว่าเจ้าเห็นสิ่งใดบ้างหรือไม่คนนั้นเงยหน้าดูแล้วทูลว่าข้าพระองค์แลเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมาพระองค์จึงวางพระหัตถ์บนตาเขาอีกแล้วเขาก็เพ่งดูและตาก็หายเป็นปกติและเห็นสิ่งทั้งหลายได้ชัดพระองค์จึงตรัสสั่งคนนั้นให้กลับตรงไปยังบ้านของตนแล้วกำชับว่าอย่าเข้าไปในหมู่บ้านนั้นเมืองเบสไซดาได้รับการประกาศคำพิพากษาแล้วนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ21ทำไมพระเยซูใช้วิธีรักษาโรคอย่างนี้นะพระองค์ไม่สามารถเปิดตาเขาเหมือนเหตุการณ์อื่นๆหรือไม่พระองค์ทำได้แน่นอนครับพระองค์สามารถทำให้ชายคนนี้เห็นอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นไม่ต้องเอาวิธีใช้น้ำลายป้าอย่างนี้นะครับแต่ทำเพราะอะไรนะครับมีบทเรียนสำคัญนะที่เราได้รับนะครับชายคนนี้ได้รับและเราได้รับมี3ขั้นตอนนะครับในกรณีนี้1ความมืดบอดเราทุกคนตาบอดฝ่ายวิญญาณในตอนแรกนะครับเหมือนคนตาบอดที่บอกว่าครั้งหนึ่งตาบอดตอนนี้เห็นแล้วครับเราจะเห็นว่าเขามองเห็นได้บ้างในพระธรรมตอนนี้ครับที่บันทึกเช่นนี้ข้อ2การมองเห็นได้บ้างนี่เป็นสภาพของเราในปัจจุบันหรือไม่ในหนึ่งโครินธ์บทที่13ข้อ12บัดนี้เราเห็นสลัวสลัวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักชัดเจนนี่คือสภาพของเราแต่เราจะรู้แจ้งเมื่อพบพระองค์ในที่สุด3สายตาที่สมบูรณ์ขั้นที่3คือสายตาที่สมบูรณ์เราจะเห็นปกตินะเมื่อมาถึงพระพักของพระเจ้าเมื่อพระเยซูรักษาเสร็จครับชายคนนี้เห็นเป็นปกติพระเยซูรักษาคนตาบอดด้วยวิธีต่างๆตอนนี้พระองค์แตะต้องตาของเขาดังนั้นเขามีประสบการณ์เมื่อพระองค์รักษาอีกคนหนึ่งนะชื่อบาธิเมอัสที่ตาบอดพระองค์ไม่ได้แตะต้องเขาเลยแต่บอกว่าเขาจะหายบอกจากระยะไกลนะครับและความเชื่อได้เปิดตาของเขาออกแต่พระองค์บอกชายที่ตาบอดแต่กำเนิดให้ไปล้างตาที่สะสีโลอัมนี่คือเหตุการณ์ตอนหนึ่งครับพระองค์ใช้หลายวิธีในการรักษาโรคและมีความหมายฝ่ายจิตวิญญาณในแต่ละวิธีอย่างกรณีของชายตาบอดคนนี้นะครับ
จะสุขใจถ้าเชื่อในพระเจ้าชีวิตของเรามองเห็นทางสว่างไสวพระเจ้าจะนำเราเข้าไปปัญหาทุกภัยทรงช่วยทันเวลาตัดสินใจรับเอาข่าวประเสริฐตัดสินใจรับเอาข่าวประเสริฐประตูสวรรค์เปิดรอทุกคนเข้ามาขอเชิญท่านรับเชื่อเถิดนะอย่ามัวรอช้าจงรีบตัดสินใจฟังเอาไว้เสียสาก่อนสิว่าได้เดือดร้อนขอวันท่านพึงประคุณนั่งอยู่พุ่นได้ยินบอกคนฟังชีวิตยังมีหวังคันเสือนั้นเยซู